Nu sender vi anden del fra Café Hjerterum om Baltikum, og det er Bent Erik Møller.
I 1924, der hærger hungersnøden i stor del af Sovjetunionen, og 4 år forinden, der har den kommunistiske leder Lenin overtaget magten. Lenin havde kirken til livs. Religion fordummer masserne, siger han, og kirkens magt og tætte forbindelse til det tidligere zar-dynasti, det står i vejen for udbredelsen af det kommunistiske regime. Lenin han bruger altså hungersnøden, og der koster 5 millioner mennesker livet til at stikke kirken endeligt. Ved at opildne folk til modstand mod kirkens magt og rigdomme. Lenin beskriver, hvordan sulten skal udnyttes til et afgørende slag mod kirken, og hvordan man kan konfiskere kirkens ejendomme. Også Stalin er en stor hader af kirken, og undertrykkelsen fortsætter under ham. Han var faktisk begyndt som 15-årig at studere teologi på et præsteseminarium i Tbilisi i Georgien, hvor han kom fra, men forlod det efter 5 års studie i 1899, da han var blevet opslugt af marxisme og kommunisme. Og ifølge Stalin det handlede det om at skabe et nyt såkaldt sovjetmenneske. Og her var det nødvendigt at løsrive sig fra historien, og det nye idealmenneske var uforenligt med kirkens idealfigur, som jo er Kristus. Flere kilder anslår, at op imod 7 millioner kristne mistede livet i en periode fra 1917 til 1921. Leif Davidsen, som vi jo kender som journalist, har boet i Rusland i flere omgange. Han vurderer, at det næsten lykkedes det sovjetiske regime at udrydde kirken i de år i deres bestræbelser på efter at få en ateistisk stat. Men så udbryder der krig i Europa, og det er historiens ironi, at det blev 2. verdenskrig, der redder kirken. For i 1941, der finder Stalin nu af, at han har brug for kirken. Han foretager nærmest et frieri til kirken, der kommer efter en stor udrensning i årene 1937-38, hvor der alene i 1937 menes at være arresteret 136.900 præster og dræbt 85.300. Hvis I velsigner vores soldater og kanoner, så kan I få lov til at overleve, skulle Stalin have sagt. Stalin han giver altså kirken den stabile position, fordi han kan bruge den til at vise Vesten, at Sovjetunionen er et åbent og ordentligt samfund med religionsfrihed. Kirken lige oplever så i disse år en slags opblomstring, men der er stadig mange præster i fængslerne og i Sibirien, og præster kan ikke optræde i offentlige debatter eller skrive artikler. Kirken bliver accepteret, men ikke i det offentlige rum. Efter Stalin kommer Khrusjtjov til magten. Han blev den største kirkeskænder af dem alle. I 1914 der var der ved 1. verdenskrigs begyndelse 55.173 russisk-ortodokse kirke i landet og 550 klostre. I 1988 var antallet af kirker faldet til 6.893, og antallet af klostre var reduceret til 21, og det er altså Moskva patriarkatets egen tal. Da Rusland skulle fejre den ortodokse kirke i 1988 skulle fejre sit 1000-års jubilæum, der var det en skelsættende begivenhed, fordi kirken for første gang i Sovjetunionens historie fik tilladelse til at holde en storstilet fejring i Moskva, med deltagelse af Gorbachev, partitoppen, de kirkelige ledere for hele den ortodokse verden. 1000-års jubilæet blev et bevis på, at Gorbachevs perestrojka også galt religionsfriheden, og fejringen blev startskuddet på det, som siden blev betegnet som den russiske ortodokse kirkes genopstandelse. Sovjetstaten det gjorde altså et målrettet forsøg på at udrydde religionen, men det lykkedes ikke. Man kan egentlig være overrasket over, hvor mange der blev døbt under det sovjetiske regime, men jeg har fået fortalt, at det var bedstemødrene, der døbte børnene, når der ikke var en præst i nærheden, hvad der jo meget sjældent var. For eksempel i den her kirke, langt ude i skoven, som jeg har besøgt, der døbte de her bedstemødre børnene. Der var ingen, der kom derude. Det var jo ganske øde sted. Så den der kommunistiske propaganda, der sagde, at religion den ville forsvinde med de gamle, den slog fejl. Den blev netop reddet af den ældre generation af kvinder, der var blevet født og døbt under revolutionen. Nu vender vi så tilbage til Baltikum. Den sovjetiske besættelse vender op og ned på balternes muligheder for at praktisere deres religion. Kirker blev lukket og omdannet til alt andet end det, der var tiltænkt, eller blev de misligeholdt. teologiske fakulteter blev nedlagt, og børnene de skulle undervise i ateisme frem for religion. Bibler og salmebøger blev forbudt, og ledende præster blev sendt til Sibirien. Gaderne blev omdøbt. For eksempel blev Bispegade ændret til Darwinsgade, og Kirkegade blev omdannet til De Gudløse Gade, og det var forbudt at holde jul. Præster og ejendomsbesiddere blev sendt til Sibirien. Her i en baggård i Vilnius, der finder vi den lutherske kirke fra 1555. Den har jeg besøgt sammen med Leif i 1991. Der var det et stavværk. Man havde delt den op, man havde stavværk for den, og så har man lagt det gulv op for oven, hvor man havde omdannet til idrætshal, hvor de kunne spille volleyball eller håndbold, eller hvad de kunne spille. Men det var stavværk, som det var oprindeligt betænkt. Det var i den tid. Nu er den så lavet om til det, den oprindeligt er tænkt som. Meget smuk kirke. Jeg besøger den hver gang, jeg er derovre. Det her, det er en romersk katolsk kirke fra 1604. Den blev i 1963 omdannet til Museum for Ateistisk Kunst. Det her, det er grænsen mellem Estland og Letland op i Narva. Vi har Narva, Estland herovre til venstre, og så har vi i Vandgrå fæstning over i Rusland, delt af floden Narva. 100 km syd for Narva, der ligger landsbyen Mostve. Den ligger smukt ned til Europas fjerde største sø, Pepsisøen. Og midt ude i søen, der går grænsen så mellem Estland og Letland. Her lærte jeg en præst at kende for 29 år siden, Enoch Harmer. Ja, han vi mødte ham i 1994. Han har været præst ved den lutherske kirke i Mostve, som er en fiskerlandsby faktisk, i over 60 år. Og da jeg besøgte kirken første gang, der var det simpelthen ren urin. Stormen havde væltet træer ned over kirken. Der var ikke et murværk, der stod over det op. Der flød rotter og mus og flød rundt omkring, så der var intet. Men ved hjælp af indsamlede midler, så fik man kirken på fod igen, og sådan ser det ud den dag i dag. Enoch Harmer, han er fyldt 88 år, men han fungerer stadigvæk som præst ved tre kirker, fordi der er præstemangel. Han har tre sønner, og de er alle sammen præster i den lutherske kirke. Den ene af sønnerne, Simon, som står her ved sine faren, han er også en af mine venner. Han hjælper med at betjene de her tre kirker, som faren er præst for. Enochs far, Harry Harmer, han var præst ved St. Paulskirken i Tartu, og han har i sine 58 år oplevet store vanskeligheder på grund af det ateistiske Sovjetunionens besættelse, der begyndte i 1940. I løbet af de første 10 år, siger han, der var 75% af de ateistiske lutherske præster, de blev fængslet, dræbt, deporteret eller flygtet til Vesten. Men på trods af det et forbud mod at holde ungdomsmøder og bibelkurser for unge, der blev han så en eftermiddag på gaden i vinteren 1948 arresteret og blev sendt til Sibirien, til Kolyma, en af de værste fangelejre, man kunne blive sendt til, i helt op i den nordøstlige del af Sibirien. Han stoppede ikke med at være præst for under fangenskabet, fordi han forkyndte for alle sine medfanger. Under opholdet, hvor det var i 8 år, han tilbragte derop, der havde han så skrevet noter til en bog, som han har fået udgivet. Den hedder Vi skal leve i himlen. Den er udgivet i 2007 på 5 forskellige sprog, bare ikke dansk. Og jeg har lånt manuskriptet af barnebarn Simon, og i foråret, der har bedstefaren, altså Harry Harmer, skrevet, jeg er blevet arresteret i vinteren 1948, blev først ført til fængsel i Tallinn, men forud lå den lange rejse til det østlige Sibirien, Kolyma. Den dom, der blev fældet i sommeren 1948, var 8 års frihedsberøvelse, og desuden 3 års frihedsbegrænsning. Og da han forlod lejren efter de her 8 år, der fik han at vide, at du blev fængslet ved en fejltagelse. Efter at have blevet sendt til Sibirien, så fortsatte hans kone med at holde ungdomsmøder og bibelkurser for de unge mennesker, indtil myndighederne de fandt ud af, hvad hun foretog sig. Så i 1949, der flygtede hun så ud i skoven, hvor hun boede i jordhuler og bunkersanlæg, sammen med sine to sønner, hvor Enoch var den ene af dem. Og under de her prøvelser derude i skoven, der besluttede Enoch sig for, at han ville være præst, ligesom sin far. I 1991 der fik Estland sin selvstændighed, og det betød, at undertrykkelsen den sluttede. Man fik religionsfrihed, men problemet var, at 50 års aggressiv ateistisk propaganda, det har gjort sin virkning. Fra 1940 til 1940, der var 90% af befolkningen tilsluttet den lutherske kirke. I dag er det cirka 13%. Så i 1992 der opstod den tanke ved Enoch, at Estland skulle genkristnes. Og det skulle ske ved hjælp af oprettelsen af teologisk fakultet, hvor man kunne uddanne præster, diakoner og sognemedhjælpere. Det var en utrolig svær opgave at finde, ikke mindst at finde egne lokaler først og fremmest. Der var efter flere forskellige lejemål rundt om i Tartu, der er en universitetsby, så fandt man sådan den her bygning her. Det var faktisk en saneringsmoden bygning, men man fik da sat et skilt på, hvor der står, hvis ikke selv med 127, hvis ikke herren bygger huset, arbejder bygmesterne forgæves. En af de første, der blev uddannet ved seminariet, det var hans søn Simon. Han var en af de første kandidater, og han har jo straks begyndt at arbejde på akademiet sammen med faren om at uddanne præster og diakoner til så man kunne genrejse kristendommen i Estland. I 2018 der blev man tilbudt underste etage af den her 8-etages bygning. Og det var jo vældig fint at få sådan et tilbud. Det var jo alt lige, hvad man havde behov for. Og det var jo et tilbud, man sagde ja til. Det kostede godt nok 11 millioner kroner, og man havde ikke en krone på lommen. Men han siger, at det må Gud hjælpe os med at finde de midler, der skal til her. Det er et utroligt fantastisk lokalitet, de har fået der. Masser af bødelokaler, andagsrum, hvor de kan skifte farverne afhængig af kirkegård. Og de har så omkring 465 kvadratmeter, hvor de har masser af ting og sager og kurser. Og de har også en radiostation, som sender på to forskellige sprog, estisk og russisk, to russiske programmer. Og de dækker hele Litauen, og de, eller Letland, Litauen, nej, Estland, det er jo Estland, vi er i, ja. Og de kommer også langt ind i Ukraine og langt ind i Rusland med deres gudstjenester, der blev sendt fra seks forskellige kirker. I 2019, der var der jo indvielser, som jeg var inviteret med til, og de holder bibelundervisninger, og selvfølgelig bibeltimer også. Og i øjeblikket der har de 140 studerende på akademiet. Det er så det forløbige resultat af Edak Hamers 27-års bestræbelse på at genkristne Estland. For 2 år siden der besøgte Birgit og jeg akademiet derovre, og ved den lejlighed bad jeg Simon om at fortælle om, hvad de her intentioner, hvordan det går med dem. Jeg får med 2 spørgsmål, som jeg bag ham selv læser op og svarer på, og det kommer her.
Your father's wish was to re-Christianize Estonia by setting up a theological academy where priests, deacons, media people, etc. are educated. Yes, that was my father's wish, but one very important idea there was that he understood that all people are not coming becoming priests, but we need to train also Christians for different positions in society as well. Even if they are working, I don't know, by local governments, I mean ministry office, but if they have this Christian attitude, they are representing Christians there, and they become missionaries in their working environments. So that actually the idea was to train as many people as possible in a way that they will get a Christian education that was lost during 50 years. And this is the way how we are starting to rebuild Christianity in Estonia. You have a purpose to re-Christianize Estonia. Do you see in the future that Estonian people who again attach themselves to Jesus Christ? Yes, we see that we experience that actually Estonian people are kind of spiritually in hunger, but pretty often they don't know where to find their to find solution for their spiritual quests. And as more we are able to reach out to them, then more people we are able to bring to Christianity again. And that is here a great opportunity, because this is not the church, because Estonian people pretty often are afraid to go to the church, but this is something different. And this is means that it's much easier for them to make first step and to get some kind of connection. And we see that to the youth activities are coming young people who have never been in the church, and to the Bible school are coming people who have not been connected with faith circles or church before. And so, and through a radio channel, this broadcast, I have heard feedback from people that actually people who are not church members are listening to that radio. So,
Enoch har, som nævnt, de tre sønner, der allerede blev valgt at blive præst alle sammen. Og nu er fjerde generation også kommet til, Mathias hernede i hjørnet der, som er søn af ham, Markus lige ovenfor. Han er også arbejdet på akademiet. Så man kan sige, at tre og nu fire generationer af Hermer-familien har fulgt Guds kald og handlet og fortsætter sammen med andre at handle for at bringe det håb, vi har i vor Herre og Frelser til et land, hvor hverken tro eller håb er synlig for mange. Det var et lille indblik i, hvad jeg har fået ud af de der mere end 60 rejser, jeg har foretaget til de baltiske lande. Så jeg vil gerne sige tak for, at I lyttede på. Tak.
Ja, tak, Bent Erik, for at du tog os med på den spændende rejse. Vi kan sige, at der er godt nok været nogle mennesker, der har været udsat for nogle ting. Det må vi sige. Og så kan vi se tilbage, hvor har vi det godt her. At vi kan få lov til at stå op hver morgen, opleve en ny dag. Og vi har lige hørt om det her. Vi kan bare tænde vores fjernsyn, se hvordan de har det i Mellemøsten og så videre. Det er ingen selvfølge, at mennesker, de har det godt. Tak for det her, Bent Erik. Og det var godt, din stemme, den holdt. Det var jeg glad for. Så vi skal synge en sang, nummer 676. Den er ikke så kendt, så Agnete, hun lige spiller den for os, så vi kan høre melodien. Nummer 676, lad komme dit rige, o Herre, vor Gud. Og Bernd har også øvet sig lidt på den. Ja, så vi ser, om vi kan... Nej.
Men der er det sidste linje, så gentages to gange, så ved I det.
Ja, vi prøver lidt. Der er en god tekst i den. Så... 676.
Jeg vil læse en bøn, som jeg faktisk holder rigtig meget af. Det er en bøn, som er skrevet af den tidligere FN-generalsekretær, Dag Hammarskjöld. Han døde i et flyulykke i 1961. Han var på vej i fly til Zambia i Afrika, hvor han skulle forhandle våbenhvile mellem Katanga-provinsen og Kongo. Og flyet blev faldet ned. Man mener, at det blev skudt ned. Og 17 personer omkom i den her lejlighed, også Dag Hammarskjöld. Dag Hammarskjöld var et stærkt religiøst menneske, og han var inde i en periode med store anfægtelser. Og på hans natbord, der fandt man, hvad han havde skrevet ned. Han havde skrevet en bøn ned, og man har kaldt den bøn for Dag Hammarskjölds vejmærker. Og den vil jeg gerne læse. Du, som er over os. Du, som er en af os. Du, som er også i os. Måtte alle se dig. Også mig. Måtte jeg berede vejen for dig. Måtte jeg takke for alt, hvad der vil erfares mig. Måtte jeg derved ikke glemme andres nød. Behold mig i din kærlighed, så som du vil, at alle skal forblive i min. Måtte alt dette i mit væsen vendes til din ære, og måtte jeg aldrig fortvivle, til jeg er under din hånd, og i dig er al kraft og godhed. Giv mig et rent sind, at jeg må se dig. Et ydmygt sind, at jeg må høre dig. Et kærlighedssind, at jeg må tjene dig. Et troens sind, at jeg må forblive i dig. Skal vi bede fader. Fader vor, du som er i himlen, hellige blive dit navn, kom med dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, så også vi forlader vores skyldner. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, for det der riges magten og ære i evighed. Amen.
Tak for det, Bent Erik. En god formiddag er ved at være slut. Tak til alle jer, der har været med til at få det til at fungere. Køkkenholdet, musik, lyd. Bent Erik, for din indsats. Tak. Der ligger nogle nye programmer på bordet. Der er sådan en lille A5. Program fra Café Hjerterum her til at lige sætte op på køleskabet, eller hvor nu den skal være, med de kommende møder her der næste halve år i 24. Og den næste gang, det er 14. februar. 14. februar. Og der skal vi møde pastor emeritus Lindvig Osmussen fra Bording at være kirke for afviste asylansøgere. Så det glæder vi os til. Og så er der ellers nogle nye ting, der er i gang her. Der er, den står lige og kører lidt herop, men der er allerede i morgen aften, så er der nytårsfest her i huset ved Anders Bjerregaard for Aarhus. Vi håber, han kommer i frem på grund af vejret. Og med emnen Bøndens År. Og så er der Evangelisk Alliance Bedeuge, som lige er på nu, og læg mærke til, at det begynder søndag den 7. og så er det søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, de forskellige steder. Ugeposten, der kommer her i dag eller i morgen, der er det her program i, og der kan du følge det der. Så er der Kristelig Landmandsmøde, og det er her den 15. januar 24. i LM's missionshus. Nogle af jer er vant til at deltage i det, og der er I velkommen. Og der kommer en gæst med både Henry Nissen, tidligere for Udfordringen, der vil fortælle lidt om hans bedstefar, og så er der Bent Larsen fra Arken i Esbjerg, og Martin Bentsen, der er præst i Herning Oase Kirke. Han har været rocker. Han har for øvrigt talt her i huset også, for ikke så forfærdelig lang tid siden. Det er til i morgen aften, det der til nytårsfesten. Det er godt, Mogens, så tror vi stopper der. Ja, og ellers så vil vi sige tak til hinanden. Og det vil vi gøre ved at synge med nummer 712, som vi plejer. 712, Gud være med jer, til vi ses igen. Og vi vil ønske jer alle sammen en fortsat god eftermiddag og kom godt hjem.
Jeg har sendt anden del af Café Hjerterum, og det var med Bent Erik Møller om Baltikum. Nu sender vi så lidt blandet musik ind. Det er klokken, den bliver 19.